Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте сааты 7, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 2 март күнкү берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчөм. Кыргызстанда биометрикалык паспортту басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Кандай тобокелчиликтер бар болушу мүмкүн?
Ушунча ызы чуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм.
Сириялык качкындардын Европаны көздөгөн толкуну кайра жанданды. Евробиримдик аларды ичкери киргизбөөгө аракет кылууда.
Көп сандаган полиция жана офицерлер бул жерге келишиптир. Алар өтмөктү ачып коёр бекен деген үмүтү өзгөчө баратат.
Коронавирус көйгөйү, дүйнөдө медициналык бет кап тартыш болуштады. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Биздин сайтыбыз Азаттык Чекиторг. Азыр кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырайын, андан соң баяндарга өтөбүз. Өзгөндө коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан дарыгер кызматтан кетти. Алты апта бул илдет дүйнөнүн 69 мамлекетине жайылды. Садыр Жапаров тарапкерлерине кайрылып, өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жоктугун билдирди. Казакстандагы кечеки митингтерде 100 чукул адам кармалды. Сириялык качкындардын Европаны көздөгөн толкуну кайра жанданды. Словакияда парламенттик шайлоодо бийликчил партия утулганы кабарланды. Ошто болсо православ христиандардын Масленица майрамы белгиленди. Бул жана башка кабарларды азыр кесиптешим Замира Кожубаева кененирээк айтып берет. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирус аныкталган аймактардан келген чет өлкөлүктөр Кыргызстанга киргизилбейт. Мындай чечим коронавирустун алдын алуу штабынын 29 февралдагы жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык, бул чектөө учурунда эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдө акыркы 20 күн аралыгында болгон баардык чет элдик жарандарга тиешелүү. Алар 1 марттан тарта Кыргызстанга ишке же туристтик максатта да кире алышпайт. Ошондой эле 1 марттан тарта илдет жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салынары кабарланган. Ал эми эпидемиологиялык кырдаал кырчып турган өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар келери менен 2 жумалык карантинге алынышат. Бул тизме эпидемиологиялык абалга жараша өзгөрүп турат. Коронавирустан дүйнө жүзүндө кеминде 2900 адам набыт болду. Анын ичинде 100 ашыгы башка өлкөлөрдө, калганы Кытайда көз жумган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы санын 86 000 ашканын, бул илдетке чалдыккандар 63 өлкөдө катталганын 1 мартта билдирди. Ушул тапта илдет Кытайдан кийин эле Иран, Италия, Жапония жана Түштүк Кореяда эң көп таралганы белгилүү болду. Иранда коронавирустан каза тапкандар 54 жетти деп расмий кабарланууда. Бирок эксперттер бул чыныгы көрсөткүчтөн алдаганча аз болушу ыктымалдыгын, бийлик чыныгы абалды жашырып жатышы мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Британияда 23 адам вирус жуктуруп алганы ырасталган. Өлкө бийлиги пенсияга чыккан медиктерди кайра ишке тартышы мүмкүндүгү кабарланууда. Италия өкмөтү 1 мартта коронавируска каршы күрөшү үчүн 3.5 миллиард долларга жакын каражат бөлөрүн маалымдады. 1 мартта Чехияга келген адамдардын арасынан 3 коронавируска чалдыккан. Алар 2 чех, 1 АКШ жараны Италиянын 3 башка аймагынан келишкен. 1 мартта Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо өттү. Кечки саат 8:00 өлкөнүн аймагындагы бардык доошканалар жабылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы мамлекеттик телеканал аркылуу шайлоо ачык айкын атмосферада өттү деп билдирди. Жыйынтык 2 мартта түштөн кийин жарыяланат. Боршайком төрагасы шайлоо учурунда эреже бузулганы тууралуу эч бир даттануу же кайрылуу түшпөгөнүн билдирди. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары социалдык сайттардын колдонуучулары айрым тилкелерде бюллетендерди тоо менен таштоо же үй бүлөлүк шайлоо деп аталган көрүнүш орун алганын видеого тартып алышкан. Словакияда бийликчил партия утулду. Словакияда 29 февралдагы парламент шайлоонун алдын ала жыйынтыгына караганда Олано кыймылы жеңди. Буга чейин өкмөткө каршы маанайдагы кыймыл катары таанылган бул саясий күчтүн толук аталышы карапайым адамдар жана көз карансыз инсандар дегенди билдирет. 47 жаштагы Игорь Матович баштап чыккан Олано 25% ашуун добуш алды. Ал эми 12 жылдан бери бийликте турган экс премьер министр Роберт Фицонун партиясы 18% добуш алып тарыхындагы эң төмөн көрсөткүчү ээ болду. Абакта жаткан Садыр Жапаров талапкерлерине кайрылды. Ал кайрылуусунда өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жоктугун эскерткен. Жапаров 2 мартка мерчимделип жаткан митингди башканууга буруп кетүү максатында атайын алдын ала чагымчылар даярдалган тууралуу маалыматы бар экенин белгилеп, талапкерлерден митингге чыкпай эле коюуну өтүнгөн. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабдин Токтосунов Назатка билдиргенине караганда, кат Жапаровдун өз колу менен жазылган. Сол тармактарда Жапаровдун кайрылуусу мажбурланып жазылган деген пикирлер да айтылууда. Адвокат бул пикирлерге комментарий берген жок. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү. Ал 2013 жылы кара колдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен. Жалал Абадта жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 1 март күнү саат 15:18 Жалал Абад облусунун аймагында жер титирөө катталды. Силкинүүнүн күчү очогунда 3.5 балга жеткен. Сузак районунун Каду, Жазы Кечүү, Ак Булак айылдарында 2.5-3 балл, Көсөтерек, Орто Каралма жана Сай айылдарында 2-2.5 баллды түзгөн. Силкинүүдөн жапа чеккендер жана кыйроолор катталган жок.
Рахмат Замира. Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареге азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын жок деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас облусунда 19, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад дуандарында 21-22 градус ысыйт. Нарын жергесинде 8, Ысык Көл облусунда деле ушундай 8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, Бишкекте күндүн табы 21 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчемдөдү. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилер кылмыш жооуна тартылган эле. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбеген үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Жаңдан жарыяланган тендерде эмне өзгөчөлүк болот деген суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Биометрикалык паспортко бланктарды сатып алуу боюнча кезектеги тендер 26 февралда жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул максатта 973 миллион сомдон ашык каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Адилет Бишналиев каалоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынаарын Азаттыкка кабарлады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө жер басып болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде эки долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ошол фирманын атынан.
Тендерден жеңүүчү болгон компания 1.5 миллиондон ашык бланкты Кыргызстанга алып келиши керек. Башкача айтканда, айына туруктуу түрдө 50 000 бланкты даярдашы зарыл. Биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн. Көп сынактын бири болмок. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп быйыл февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себептердин бир катары өлкөдөгү биометрикалык паспорттор бериле электиги көрсөтүлгөн. Кошмо Штаттарда электрондук паспорт бериле баштаса гана кыргыз жарандарына карата чектөө алуу караларын билдирген болчу. Биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейинки тендерге барып такалат. Тагыраагы 2018 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жарыялаган сынакта литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компания жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлер литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыпталган. Бул иштин алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айыппул салынды. Чырдын айынан кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайко болсо изин жашырып ага издөө жарыяланган. Бул чатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мына ушундай жаңжал менен коштолгон тендерден кийинки сынак кандай өтөт жана мурда орун алган мыйзам бузууларга жол берилбейби деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул тендерге көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши козголуп, ушунча мындай скандал болгондон кийин, ушунча ызычуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм. Эми сөздүн ачыгы баш аягына чейин ачык маалымат, ачык айкын берилип, жалпы элге жете турган информация ачык болсо, анда мен ойлойм, буга чейин кетирилген каталар болбойт болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары эксперт Канат Муканов маселе тендерди жарыялоодо эле эмес, эл аралык стандартка жооп берчи паспорт даярдаган компанияны тандоодо экендигин белгилейт.
Баягыла биз мурунку эле качып жүргөн 5-6 компания эмес, бир 10 чакты компанияга чейин жеткирген да. Бизге мисалы үчүн Америкадан биринчи бизге ушундай тоскоолуктар болот да, ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле Америкадагы паспорт чыгарган ошондой компанияларды, баягы мировой вендорлорду ушуларга предоставление жиберсе болот, именно өзүбүздүн атынан элечи киргизистен жакшы болот эле да. Анан биз баягы открытый тендер бирле деп койдук деп эле ушул токтоп калгачат да.
Кыргызстанда паспорт жасоо коррупциялашкан тармактардын бири катары саналып, буга чейин дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө террорчул жана башка кылмыштарга шектелген адамдар жазалма кыргыз паспорттарын колдонгондугу аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы эми маек менен улантып, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошеваны кепке тартабыз. Жылдызайым, Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Тендерге катышууну каалаган ишканалардан арыз 19-мартка чейин кабыл алынат экен. Сиз жогорку кеңештин депутаты болуп турганда жана андан кийин деле жасалма паспорттор деги паспортко байланыштуу коррупциялык иштер тууралуу көп айтып чыккансыз. Бул ирет тендерге байланыштуу кандай пикирдесиз? Эмнеге көңүл буруу зарыл болуп турат?
Эгерде албетте биринчи иретке өкмөт паспортту чыгарууда бул улуттук коопсуздукка жата турган бир маселе да. Эмне үчүн кээ бир террористтерге байланыштуу, экстремизмге байланыштуу инсандарда именно биздин неме чыгып калып атат да? Кыргызстандын паспорту, башкача айтканда Кыргызстандын жараны деп чыгып калып атат чет өлкөлүктөрдүн. Ошондуктан менин оюм мындай да, албетте мыйзамда эгерде чет өлкөлүк фирмалар катыша алат деген бар болсо, ага мыйзамдын өзгөртүүсүн талап кыла турган жагдай анда. Эгерде чет өлкөлүк фирмалар да катыша алат деген мыйзамда ушундай ченем бар болсо, анда аны парламент карап чыгып, бир гана Кыргызстанга таандык гана фирмалар катыша алат деген, жергиликтүү фирмалар дегенде жакшы болмок да. Себеби жергиликтүү фирмалар чынында эле паспорт чыгара турган ушундай фирмалар бар болсо, өзүбүздүн жергиликтүү фирмалар чыгарса жакшы болот эле. Себеби бул деген чоң жоопкерчилик. Экинчиден ошол жергиликтүү фирма албетте ким болбосун ал өз өлкөсүн ойлойт. Мындай айтканда акчадан мурун дагычы, бир бирден мурун дагы ошону ойлойт да. Чет өлкөдөгү паспорт чыгарган фирмалар негизинен өз өлкөсүнүн фирмалары да.
Бирок кезектеги тендер жарыяланды, каалоочулар 19-мартка чейин арыз бере алат. Бул жагынан алганда сиздин айтып жаткан бул сунуш ишке
ашпайт,
ашпашы толук мүмкүн.
Анда алардын тажрыйбасына, алардын тазалыгына, алар кайсы өлкөлөрдө паспорт чыгарып келген, алардын ошол фирманын репутациясына, бир сөз менен айтканда ошол ар бир фирманы катышып аткан башынан аягына дери талдап чыгуу керек.
Тендер өткөрүү, ага катышкан фирмаларга байланыштуу өкмөттүн тандоосу гана маанилүүбү же коомдук пикир менен эсептешүүгө туура келет?
Эгерде коомдук пикир маанилүү, эгерде факты менен айтылса. Эгерде жок, коомдук пикирлерди деле кечирип коюшуңар, айрым өкмөттүк эмес уюмдар же болбосо кээ бир блогерлер ошол фейсбукта отурган, эгерде алар кайсы бир фирманын кызыкчылыгын көздөсө, анда бул деле жакшы алгылыкты ийгилик алып келбейт.
Жакында АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык виза берүүгө чектөө киргизген. Буга чейин кыргыз паспортуна байланыштуу бир катар талаштуу жагдайлар жаралган болчу. Чет элдик кылмыштуу топтордон да кыргыз паспорту чыгып өлкөнүн имижине көө жапкан бир катар ушул сыяктуу окуяларга күбө болуп келе атпайбызбы? Демек алдыдагы тендер өкмөт үчүн мамлекеттин имижине байланыштуу чоң сыноо деп айтсак болобу?
Албетте ушинтип айтса болот. Себеби канчалык фактыларды келтиришти бир эле журналисттер эмес, мен айтат элем, чет өлкөлүктөр ошол эле терроризм болуп өткөн өлкөлөрдө дагы ушул кыргыз жаран экен деп Кыргызстандын жарандайын көрсөтүштү. Айрым жерлерде эми алардын чынында эле тиешеси барбы жокпу аны дагы айтыш кыйын, бирок факт бойдон калып атат да.
Рахмат Азаттык радиосунда суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова телефондон жооп берди.
Рахмат, ийгилик болсун Санжар. Макул, ийгилик.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Өзгөндө коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан дарыгер кызматтан кетти. Ал тапта бул элде 69 мамлекетке жайылганы кабарланды. Садыр Жапаров тарапкерлерине кайрылып өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жоктугун билдирди. Казакстанда митингтерде 100 чукул адам кармалды. Словакияда парламенттик шайлоодо бийликчил партия утулганы кабарланды. Ошто православ христиандардын Масленица майрамы белгиленди. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун уктурууларын эл аралык тема менен улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Сириялык качкындардын Европаны көздөгөн толкуну кайра жанданды. Түркиядагы миңдеген адам Греция жана Болгариянын чек арасына тирелди. Евробиримдик аларды ичкери киргизбөөгө аракеттенүүдө. Түрк бийлиги эгер Европа убада кылган жардамды бербесе, качкындарды кармап тура албасын эскертти. Ал тапта Сирияда кырдаал курчуп улам көбүрөөк адам үй жайын таштай качууга аргасыз болууда. Али Токтоконовдун баяны.
Евробиримдиктин аймагына кирип барууну эңсеген жүздөгөн качкындын алдын грек күч түзүмдөрү тикенек зым менен тосуп, жаш агызчу газ менен каршы алышты. Жөө жалаңдап чек арага жете келгендер колуна тийген таш кесек менен жооп беришти.
Көп сандаган полиция жана офицерлер бул жерге келишиптир. Алар өтмөктү ачып коер бекен деген үмүт өзү өчүп баратат. Биз булуттарой менен маселеге киришип, бизге жардам берүүгө чакырабыз. Анткени бул жердеги кырдаал мышык ыйлагыдай.
Көптүн арасынан журналистке кеп курган бул жигиттин аты Ахмат Абдулла, 24 жашта экен. Рейтер агенттиги тарткан видеодон качкындардын көбү жаштар экенин баамдоого болот. Арасында кичине балдар да бар. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу 1 марттын таңына карай 76 миңден ашуун адам Греция жана Болгария тараптагы чек арасын кесип өтүшкөнүн твиттерге жазды. Мынча сандагы киши чек арага келгенин Софияда, Афинада бышыктай элек. Бирок Евробиримдиктин тышкы чек араларын караган Frontex агенттиги Грецияга кошумча аскер жана жабдык жөнөттү. Түркия менен баардык чек аралардагы айгайдын деңгээлин жогору көтөрдүк деп билдирди жекшембиде Frontex'тин маалымат катчысы France Press агенттигине. Евробиримдик өлкөлөрүнүн тийиштүү министрлери 2 мартта чукул жыйын өткөрүшү күтүлүүдө. 2016 жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келишкен. Ага ылайык Түркия миллиондогон сириялыкты өз аймагында убактылуу башкалкалатып батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмай болгон. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган алууда аткарылган жок деди ишембидеги сөзүндө.
Сөзүндө турмасы лазым.
Европа биримдиги сөзүндө туруш керек. Биз мынчалык сандагы качкындарды багып кам көрө албайбыз. Эгер силер акыйкат, чынчыл болсоңор, анда силерде бөлүшкүлө. Болбосо биз бул эшиктерди ачабыз.
Улунмадыгыңыз такдирде биз бул капыларды ачабыз.
Акыркы жумаларда Сирияда кырдаал курчуп атышуу күчөдү. Натыйжада Түркияны көздөй качкындардын агымы көбөйүүдө. Сирия президенти Башар Асаддын күчтөрү куралдуу оппозициянын акыркы таянычы болгон Идлиб провинциясына соккурууда. Асадка Орусиянын аскерлери көмөк көрсөтүүдө. Ал эми Түркия оппозиция тарапты жактайт.
Дүн Сайын Путине де сөйлөдү. Сиздин орда эмне ишиңиз бар?
Кечээ урматтуу Путинге да айттым. Ал жерде сиздин эмне ишиңиз бар? Эгер ал жакта база түзүүңүз келсе, аны жасаңыз. Бирок биздин жолдон качыңыз да, бизди режим менен өзүнчө калтырыңыз. Биз режимге эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын жасайбыз.
Деди Эрдоган ишембиде. Андан бир күн өтпөй, түрк бийлиги Сирия армиясынын 2 аскер учагын атып түшүрүп, 100 танкын, абадан коргонуу системасын жок кылганын билдирди. Бул акыркы жумаларда Башар Асаддын соккусунан мерт болгон 33 түрк жоокери үчүн жооп деп белгиленди. Чыңалуу качан басылары али белгисиз. Ушул аптада түрк жана орус президенттери жолугуп, Сириядагы кырдаалды талкуулары күтүлүп жатканын Кремльге таянып Интерфакс маалымат агенттиги жазып чыкты. Али Токтоконов, Азаттык.
Чет элдик теманы улантып эми дүйнөлүк пресса түрмөгүн уктурабыз. Өткөн жумада чет мамлекеттеги басылмаларда чыккан айрым макалалар жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Time журналы дүйнөдө медициналык бет кап абдан тартыш болуп жаткан жазды. Кытайда коронавирус башталганга чейин күнө 20 миллион бет кап өндүрүлчү. Башка өлкөлөргө бул каражатты эң көп импорттогон Кытай эле. Оору күчөгөн сайын бет кап тартыштыгы глобалдык деңгээлге чыкты. Баасы кымбаттап, ал тургай машина өндүргөн, телефон чыгарган компаниялар да эми медициналык маска чыгарууга киришти. Кытайдагы Apple компаниясынын Foxconn заводу март айынан тарта күнө 2 миллиондон маска чыгара баштайт. Кытайдын өзүндө бир күндө 400 миллион бет кап талап кылынууда. Түштүк Корея менен Иранда да бул нерсе өтө тартыш болуп, баасы кымбаттады. Вирус башталганда Кытай коңшу Индонезия, Вьетнам, Индиядан маска сатып алып жаткан. Эми Кения менен Танзаниядан да бет кап сатып алууга мажбур болууда. Лондондо бир масканын баасы $3.25 чыкты. АКШнын Техас штатында медициналык бир ирет колдонуучу каражаттарды чыгарган заводдун ээси Майк Боуэн ага күнүгө 100 ашуун компания маска сурап чалып жатканын айтат. АКШ өзү да масканы Мексика, Кытайдан сатып алчу. Тайланд, Тайван, Индия өз өлкөсүнөн бет капты чет мамлекетке сатууну тыйды. Гонконгдо кино тарткан студиянын ээси Индиядан маска чыгаруучу жабдуу алып барып дароо өндүрүштү баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрием коронавирус башталганда эле бет каптарды максатсыз пайдаланууну токтотуп, сарамжал болууга чакырган. Азыркы тапта медициналык маскага болгон талап мурдагыдан 100 эсе жогору болууда. Мындан тышкары дарыгер кечү вирустан коргогон кийимдер да тартыш болуп жатканын баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Америкалык талдоочу Кристин Черриге Дипломат журналына Кыргыз Америка алакасын талдаган макала жарыялады. Анда автор АКШ Кыргызстандын атуулдарына иммиграциялык виза чектөөлөрдү паспортун чабалдыгынан улам киргизди. Кыргыз коомчулугу муну күтүүсүз окуя катары кабылдап, АКШны меймандос эмес деп сындагандар да чыкты. Бирок биометрикалык талаптарга жооп берген паспорт азыр дүйнөлүк стандарттардын башкы сабында турат. АКШ өзүнө кирген чет элдиктердин ким экенин изилдеп, террордук аракеттердин алдын алып, кылмыш топтордун мүчөлөрүн айрый билип, коопсуздукту сактоону көздөп жатат. Бул маселе тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу январда жолукканда да козголду. 2015-17 жылдар аралыгында Кыргызстанда паспорт коопсуздугуна байланышкан жогорку бийликтин өкүлдөрү качкан бир нече кылмыш иши катталды. Кошмо Штаттардын бул чектөөсү убактылуу. Борбор Азияга болгон саясатын алкагында Кошмо Штаттары Кыргызстан менен маалысын жакшыртууну көздөйт. Эки тараптуу мамилени оңдоо үчүн эми Кыргызстан талап кылынган биометрикалык паспорт берүүнү ишке ашырса, жеке документтерди ыйгарууда коррупцияны токтотсо, абал өзгөрөт деген оюн билдирген.
Дүйнөлүк пресса.
Jamestown Foundation уюмунун басылмасына серепчи Пол Голптун Орусиянын талкаланып жаткан темир жолдору тууралуу талдоосу чыкты. Москва өлкөдөгү темир жол тармагына көңүл бурбагандыктан Кытай азыр Европага товар ташууда Орусияны кыйга өтчү жолдорду караштыра баштаганын баяндайт автор.
Буга себеп катары ал орус били Кытай менен Европаны туташтырып турган темир жолдорду оңдоо, ылдам поезддерди сатып алууга каражат жумшабай жатканын чечмелейт. Транссибир аттуу каттамдагы жолдо жүк ташуучу поезддер кырсыкка учурап же жолдор бузулуп токтоп калганы, андан улам жүк таптакыр жоголуп кеткен же башка жака барып калган учурлар кездешет. Ушундан улам Бээжин өз товарын Орусияны кыйга өтүп Европага деңиз, океан аркылуу ташуунун оңой ыкмасын издөөдө. Кытайдын өзүнүн жүк жүргүнчү ташыган поезддер саатына бир нече жүз чакырымдык ылдамдыкта жүрүп өтө заманбап болсо, Орусиядагы карго вагондордун ылдамдыгы саатына 35-40 чакырым болуп жатат. Москва өз экономикалык пайдасын ойлосо темир жол тармагына каражат салып абалдан чыкса болот. Бирок азырынча бийлик мындай кадамга ашыкканы байкалбайт. Жылдан жылга жараксыз болгон поезддер көбөйүүдө. 2014 жылдан 18 жылга чейин орто эсеп менен күнүнө 666 карго вагон бош турса, 2019 жылга чейин бул сан 2 эсе көбөйүп 1246 чыкты. Азыркы тапта жүк салган 2000 ашуун вагон ишсиз турат. Орусиянын темир жол министрлиги абалды оңдош үчүн эмне кылды дебейсизби? Системаны компьютерлештирип, тейлөөнү жакшыртуунун ордуна жаңы вагондорду сатып алды. Орустардын өлкөнүн өнүгүүсүнө келесе олор менен жаман жолдор күнөөлүү деген учкул сөзү бар. Эми ага шалдыраган темир жолду да кошсо болот деп жыйынтыктайт автор.
Дүйнөлүк пресса.
НАСАнын окумуштуулары космостон алынган сүрөттөрдү талдашып, коронавирус күчөгөн маалда Кытайдын абасы кыйла тазарып калганын аныкташты. Бул тууралуу Independent гезити кабарлады. Январдагы Кытайдын абасы менен февральдагыны салыштырган климатологдор азыркы тапта Кытайды каптаган кара туман азайганын байкашкан. Фабрикалар жабылып, жолдогу унаа азайгандыктан абага бөлүнүп чыккан кара түтүн кескин төмөндөгөн. Февральдын акыркы 2 жумасында Ухань баштаган өндүрүш шаарлардын үстү таптаза болуп калган. НАСА чыгарган картада 2019 жылдын 10-25 февраль менен 2020 жылдын ушул маалы салыштырылды. Goddard Space борборунун илимпозу Фэй Лиу 2008 жылдагы экономикалык каачылык башталгандан бери биринчи жолу Кытайдын абасы тазарып, асманы ачылганын билдирди. Аларда Washington Post гезитинин талдоочусу Ишан Зарур коронавирус глобалдык саясатты, туризмди солгундатып жатканын талдаган. Автор Coca-Cola сыяктуу ири ишканалардын соодасы басаңдап кетти. Европада да кыйынчылыктар башталды. Миландагы Бакконни университетинин окумуштуусу Роберто Перотти Италиянын экономикасы олуттуу зыян тартарын жар салды. Европа өлкөлөрүнүн айрым улутчул популист лидерлери абалды өз пайдасына буруп, Шенген зонасына саякатты катуу чектөөнү сунуштоодо. Кытайда авторитардык бийликтин абалы улам начарлап барат. Апрелдин аягына чейин вирус токтобосо, Бээжиндеги абал курчушу ыктымал деген оюн жазган. Бакты Күчүнбаева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы программаны эми сөз Дайра Түрмөгү менен улантабыз. Кезек Шайлубек Дүшеевден.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кышто, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жергет алдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Шелебек Дүшевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен 2-мартагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз Азаттык Чекит Орг кабарлардын макалаларын толук топтому ошол жерде. Толкунду которбой туруңуз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30 болду. Бишкек менен Лондон Кыргызстандан уурдалган акчаны артка кайтаруу багытында кызматташышы мүмкүн. Эки тарап бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет айтты. Алдыда элчи менен маекти уктурабыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 2-март. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Маек бир аздан соң баштайбыз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирус аныкталган аймактардан келген чет өлкөлүктөр Кыргызстанга киргизилбейт. Мындай чечим коронавирустун алдын алуу штабынын 29-февралдагы жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык, бул чектөө учурда эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдө акыркы 20 күн аралыгында болгон бардык чет элдик жарандарга тиешелүү. Алар 1-марттан тарта Кыргызстанга ишке же туристтик максатта да кире алышпайт. Ошондой эле 1-марттан тарта элде жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салынары кабарланган. Алими эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар келери менен 2 жумалык карантинге алынышат. Бул тизме эпидемиологиялык ыбалга жараша өзгөрүп турат. Коронавирустан дүйнө жүзүндө кеминде 2900 адам набыт болду. Анын ичинен 100 ашууну башка өлкөлөрдөн, калганы Кытайда көз жумган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 86 000 ашканын, бул илдетке чалдыккандар 63 өлкөдө катталганын 1-мартта билдирди. Ушул тапта илдет Кытайдан кийин эле Иран, Италия, Жапония жана Түштүк Кореяда эң көп таралганы белгилүү болду. Иранда коронавирустан каза тапкандар 54 жетти деп расмий кабарланууда. Бирок эксперттер бул чыныгы көрсөткүчтөн алдаганча аз болушу мүмкүндүгүн, бийлик чыныгы абалды жашырып жатышы ыктымалдыгын белгилешүүдө. Британияда 23 адам вирус жуктуруп алганы расталды. Италия өкмөтү 1-мартта коронавируска каршы күрөшүү үчүн 3.5 миллиард долларга жакын каражат бөлөрүн маалымдады. 1-мартта Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо болду. Кечки саат 8:50 аймагындагы бардык доошканалар жабылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы мамлекеттик телеканал аркылуу шайлоо ачык айкын атмосферада өттү деп билдирди. Жыйынтык 2-мартта түштөн кийин жарыяланмакчы. Боршайком төрагасы шайлоо учурунда эреже бузулганы тууралуу эч бир даттануу же кайрылуу түшпөгөнүн кошумчалады. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары жана социалдык сайттардын колдонуучулары айрым тилкелерде бюллетендерди тоо менен таштоо же үй бүлөлүк шайлоо деп аталган көрүнүш орун алганын видеого тартып алышкан. БШК саат 3:00 шайлоочулардын 75% добушун бергенин билдирген. Абакта жаткан Садыр Жапаров тарапкерлерине кайрылды. Ал өзүнүн боштондугун талап кылып митингге чыгуунун кажети жоктугун эскерткен. Жапаров 2-мартка мерчемделип жаткан митингди башканууга буруп кетүү максатында атайын алдын ала чагымдар даярдалган тууралуу маалыматы бар экенин белгилеп, тарапкерлеринен митингге чыкпай эле коюуну өтүнгөн. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, кат Жапаровдун өз колу менен жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы кара колдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен. Түркия буга чейин мекенинен качып чыккан сириялыктардын аймагына кармай албасын, Европанын кара эшигин ачарын билдирген эле Сириядан качкандардын агымы кайрадан көбөйүп Грециянын чек арасына кептелди. Жекшембиден Түркия менен Грециянын чек арасына жүздөгөн мигрант келип Евробиримдик аймагына өтүүгө аракет кылышты. Грек полициячы аларды жаш агызчу газ менен каршы кабыл алып токтотту. Рейтер агенттиги тараткан видеодон полиция тарапка таш атып жаткан качкындарды да көрүүгө болот. Ички иштер министри Сулейман Сойлу 1-мартын таңына карай 76 000
жүргөн адам Греция жана Болгариядагы чек алар аркылуу чыгып кетишкенин Твиттерге жазды. Түрк министринин маалыматын расмий София жана Афина растай элек. 1 мартта Болгар аткаминелери бир да качкын аймагына мыйзамсыз өтпөгөнүн билдиришти. Ушул эле күнү Евробиримдиктин чек ара коопсуздугуна жоопкер Frontex агенттиги жогорку даярдыкка өткөнүн Грецияга кошумча жардам жөнөтүлүп жатканын билдирди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилди. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан шаардык милициянын бир нече кызматкерлеринин үстүнөн кыйноого байланыштуу козголгон кылмыш иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өткөн жылы кыйноолордун алдын алуу жана эскертүү максатында прокуратура тарабынан 155 жолу капыстан текшерүүлөр болгон. Анан калганда кызматкерлердин кылмышына чуу аракети көзөмөлдөнүп, нөөмөт бөлүмдөрү, шаардык милиция бөлүмдөрү, тергөө кабинеттери жана убактылуу кармоочу жайлар текшерилген. Былтыркы жылы жалпысынан шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери тууралуу прокуратурага 22 кайрылуу түшкөн. Алар бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Иштер андан ары кароо үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгына жиберилди, деп айтылат маалыматта. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго келип түшкөн арыздардын дээрлик 90% милиция кызматкерлерине байланыштуу. Ошто православ христиандардын Масленица майрамы белгиленди. Шаардагы Архангел Михаил храмында болгон иш-чарага Жалал Абад шаарындагы христиандардын храмынан да өкүлдөр катышты. Масленица майрамдык программа менен коштолуп, бүркүлөр жаңырды. Масленица майрамынын салттуу куймага келгендерге тартууланды. Майрамга Орусиянын Ош шаарындагы башкы консулу Роман Свисин да катышты. Масленица майрамы кыштын акыркы күндөрүндө христиандардын улуу орозосун турлай өткөрүлөт. 7 жумага созулган орозо Пасха майрамы менен аяктайт.
Замира Кожобаева кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкек менен Лондон Кыргызстандан уурдалган акчаны артка кайтаруу багытында кызматташышы мүмкүн. Эки тарап бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет Азаттык менен болгон маегинде ырастады. Элчи мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин Британиядагы мүлкүн текшерүү тууралуу чакырыктарга да жооп берип, Кыргызстандагы демократия менен сөз эркиндигинин абалы, коррупциянын деңгээли жана өзүнүн популярдуулугу тууралуу да ой бөлүштү. Аны Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Рахмат. Кыргызстанда Британиянын туруктуу элчиси иштеп баштаганына 8 жыл толуп жатат. Албетте, эки тараптуу карым катыш ага чейин эле башталган. Деги эле эки өлкөнүн алакасы дайыма эле шайма-шай болгон эмес деп да айтсак болот. Британия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин жана кызматташтыктын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Азыркы абалы жакшы деп айтар элем. Эки тараптуу мамиле бекем. Ал эки тарапка тең пайда алып келип жатат деп ойлойм. Биздин дипломатиялык мамилелер, сиз айтып өткөндөй, бир кыйла убакыт мурда 1992-жылы башталган. Элчилигибизди 2011-жылы ачтык. Ага чейин биздин эл аралык өнүгүү боюнча департаментибиз Кыргызстанда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык маселесинде жигердүү иштеп келди. Жылдар бою биз Кыргызстанга 150 миллион фунт стерлингден ашуун каражатты инвестиция кылдык. Адам менен адамдын байланышы да абдан маанилүү. Кыргызстанда Британиядагы билим берүү программаларына катышкан адамдардын жигердүү биримдиги бар. Азыр анын 300-дөн ашуун мүчөсү бар. Алар Чивнинг, Джон Смит Траст, эл аралык лидерлик программасына жана Британ кеңеши уюштурган программаларга катышкан. Соодага келсек, Британия Кыргызстандын Европадагы эң ири соода өнөктөшү. Чынында Кыргызстандын экспортунун 47% Британияга кетет. Көп билинбеген дагы бир чөйрө бар. Ал коргонуу тармагындагы кызматташтык. Биз Кыргызстандын армиясынын өкүлдөрүнө англис тилинде машыгууларды өткөрүп келебиз. Учурда Британиянын падышалык аскердик академиясында Кыргызстандын армиясынын бир офицери бар. Бул тармактардын баарында бекем кызматташтык жүрүп жатат. Президенттин көп векторлуу тышкы саясатын эске алсак, Кыргызстан менен Британия абдан эле табигый өнөктөштөр.
Foreign policy, Britain and Kyrgyzstan are absolutely natural partners.
Speaking of the vectors, do you think that
векторлар тууралуу сөз болуп калбадыбы? Сиз Кыргызстандын тышкы саясаты чындап эле көп векторлуу деп ойлойсузбу? Же тышкы саясатта дале болсо бир же эки мамлекет үстөмдүк кылабы?
Well, I think it absolutely is multi-vector.
Көп векторлуу экени талашсыз. Кыргызстан менен Британиянын эки тараптуу мамилесиндеги мен айткан нерселердин баардыгы тышкы саясатта бир же эки гана ири кызматташтыкка артыкчылык берилбей турганын көрсөтөт. Башка өлкөлөр сыяктуу эле Улуу Британия менен өнүгүп жаткан эки тарапка тең пайдалуу мамиле бар.
Let's talk about one area that the British and Kyrgyz government might.
Британия менен Кыргызстандын өкмөттөрү келечекте кызматташышы мүмкүн болгон дагы бир тармак тууралуу сөз кылсак, жакында сиз жана Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Кыргызстандын финансы полициясынын жетекчилери менен жолуктуңуздар. Финполиция билдиргендей, ал жолугушууда Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаны артка кайтаруу багытында кызматташуу тууралуу сөз болуптур. Британияда ушу Кыргызстандан чыгарылган накталай каражат тууралуу кандай маалымат бар?
Туура айттыңыз. Бул абдан маанилүү тема, бирок расмий өкүлдөрдүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн же иликтөөнүн предмети болгон маселенин деталдары боюнча комментарий бере албай турганымды түшүнсөңүз керек. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Британ өкүлдөрү Бишкектеги кесиптештер менен кабарлашып турушат. Эки тарап тең бул ишти алдыга жылдыра алабыз деп үмүттөнүүдө.
And what kind of possible cost?
Уурдалган акчаны артка кайтарып келүү маселесинде эки тараптын ортосунда кандай кызматташуу болушу мүмкүн?
Well, we have a very powerful.
Бизде Британияда булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук аттуу абдан күчтүү бир инструмент бар. Анын алкагында сот өз чечими менен Британияда жашаган кандай гана адам болбосун, анын булагы тастыктала элек же күмөндүү деп шектелген байлыгынын чоо жайын түшүндүрүп берүүгө милдеттендириши мүмкүн. Эгер андай буйрук чыкса жана ага туш болгон адам ага баш ийгиси келбесе же анын талабын канааттандыра албаса, ал байлык конфискацияланат. Бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн предмети.
Speaking of the unexplained wells orders, Максим Бакиев, the youngest.
Кезинде Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев британ кыргыз алакасын кыйла чыңалтып койгону белгилүү. Биз билгенден кыргыз өкмөтү аны экстрадиция кылуу үчүн Британияга бир нече жолу өтүнүч жолдогон, бирок алар канааттандырылган эмес. Бир нече жыл мурда Британиядагы Global Witness аттуу антикоррупциялык уюм Максим Бакиев Сары районундагы кымбат үйдө жашап жатканын билдирген эле. Бул мыйзам Максим Бакиевди бута калышы мүмкүнбү?
Well, extradition requests and the consideration that goes into them are extremely.
Экстрадициялоо тууралуу өтүнүчтөр жана аны карап чыгуу маселеси абдан татаал. Мындай өтүнүчтөр абдан жогорку стандарттарга төп келиши керек. Маселе боюнча кандай жыйынтык чыгары да ушуга жараша болот. Биз Кыргызстан тараптан ошол жогорку стандарттарга туура келген өтүнүчтөрдү көрө элекпиз.
We have yet to see a request from Kyrgyzstan that meets those high standards.
When it comes to
булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук ушу Максим Бакиевке карата колдонулушу мүмкүнбү?
Булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук Британияда жашаган баардык адамдарга карата колдонулушу мүмкүн. Теориялык жактан алганда сиздин сурооңузга ооба деп жооп берем. Бирок мен айткандай, бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн темасы.
I should say here that
ушул жерден айта кетейин, Максим Бакиев Кыргызстан тараптан саясий куугунтук ага алганын билдирип келет, бирок кыргыз бийлиги болсо ал 2010 жылга чейин олуттуу кылмыштарды жасаган деп ишенет. Анын Британиядагы макамы же иммиграциялык макамы тууралуу эмне билебиз?
Well, I mean this is clearly a
бул абдан олуттуу маселе экени анык. Эки тарап тиешелүү негизде алдыга кадам таштап, өздөрү канааттанган жоопту алыш үчүн бул иш тыкыр иликтенчи керек.
In our joint investigation with OCCRP, Club News Agency, we brought up
Азаттык, OCCRP жана Club порталы менен биргелешкен иликтөөсүндө кыргыз кытай жана кыргыз өзбек чыгарасындагы аткезчилик жана жашыруун карго бизнесин ачыкка чыгарган эле. Ал жакта Абдукадыр аттуу этикалык уйгурлардын үй бүлөсү жана алардын Кыргызстандын бажы кызматындагы достору чоң акча жасап жатканы белгилүү болгон. Ал акчанын бир бөлүгү Британиянын кыймылсыз мүлк тармагына да салынганы маалымдалды. Бул маалыматтар Британиядагы иликтөөлөргө себеп болушу мүмкүнбү?
Well, the United Kingdom authorities are
Британиянын бийлиги мыйзамсыз же күмөндүү каражаттар жана арам акчаны адалдоо сыяктуу кабарларды териштирип турат. Бул Британ өкмөтүнүн ишинин маанилүү бөлүгү. Себеби бул биздин финансылык рынокту коргоонун эң жакшы ыкмасы. Бул рынок экономикабыздын эң чоң бөлүгү. Андыктан муну маанилүү иш деп эсептейбиз. Анын бир бөлүгү катары булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрукту колдоно алабыз. Азыр эки өлкөнүн тең расмий өкүлдөрү бул маселелердин баардыгын караштырып жатышат.
Өткөн жылы сиз ушу OCCRP клуб жана азаттыктын журналисттик иликтөөсүн кубаттап чыккансыз. Эми бул медиа каражаттарын сотко берип жатышат. Сиз Кыргызстандагы медиа эркиндигинин абалын кандай баалайсыз? Мындай соттук иштер сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине кандай кедергисин же таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, lawsuits in any democracy are a very important instrument.
Соттошуулар бардык демократиялык өлкөлөрдө маанилүү инструмент. Себеби алар жарандардын жеке купуялыгы тууралуу укуктарын коргоого жардам берет. Бирок сот системасы объективдүү чечим чыгарышы керек. Антпесе соттук иштер жарандардын жана коомдун кызыкчылыгына каршы келген максатка колдонулуп кетиши мүмкүн. Бул абдан маанилүү дейт элем. Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги тууралуу сөз кылсак, сиз айткан иликтөөлөрдүн жарыяланганы деле оң көрүнүш. Бул Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, керек болсо өздөрүн демократиялуу өлкөбүз деп атаган дүйнөнүн башка мамлекеттеринде ишке ашпайт эле. Бул абдан чоң жетишкендик. Аны коргоп өнүктүрүү керек. Тыйындын экинчи тарабы бар. Бир аз негативдүү тарабы. Бул журналисттерге каршы чабуулдар, анын ичинде Болот Темировко болгон соңку кол салуу. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө бул сыяктуу көп чабуулдар болуп жатат. Соңку бир канча жылда эле Словакияда, Мальтада жана Британияда да мындай кол салуулар болду. Бул тынчсыздануну жаратат. Журналистика кооптуу кесип болбошу керек. Медиа каражаттары демократиянын кычкыл теги. Алар туура тандоо жасаш үчүн добуш берүүчүлөрдү керектүү маалыматтар менен камсыз кылышат. Албетте, журналисттер ыңгайсыз суроолорду сурашат. Бул жагдай баарыбызды ойлондурушу керек.
Journalists of course ask difficult questions. So it's something that should really concern all of us.
Mr. Ambassador, many international organizations.
Элчи мырза, көптөгөн эл аралык уюмдар Кыргызстандын саясий экономикалык жактан өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жаткан маселелердин башкы сабына коррупцияны коюп келишет. Сиз буга кошуласызбы? Өлкөнүн алдында дагы кандай кыйынчылыктар, маселелер турат?
Yes, I would agree with them. I think corruption is a very
Ооба, аларга кошулат эле. Коррупция өлкө үчүн абдан чоң көйгөй. Мен бул жакка келгенден көп өтпөй, Кыргызстандагы алгачкы таасирлерин тууралуу бир нече видео тарткам. Алардын бири коррупцияга байланыштуу болчу. Себеби мен Бишкекте жана өлкөнүн ар кыл аймактарында сүйлөшкөн таксисттер жана базардагы соодагерлер сыяктуу далай адамдар коррупцияны Кыргызстанда өздөрүнүн турмуш тиричилигиндеги эң негизги көйгөй катары аташкан. Эмне үчүн экенин көрүп турам. Эл аралык республикалык институттун жакында жарык көргөн баяндамасында коррупция менен жумушсуздук өлкөдөгү негизги эки маселе катары көрсөтүлгөн. Коррупциянын кесепети баардык адамдарга тиет. Бул маселе өкүм сүргөн баардык өлкөлөрдө коррупция катардагы жарандардын капчыгына кол салууда. Ошол карапайым адамдардын каражаты таманакы маңдай тери менен акча таппаган адамдардын капчыгына түшүүдө. Коррупция экономиканы солгунтатат. Бизнестердин кеңейишине жана жаңы иш орундарын түзүүгө тоскоолдук жаратат. Экономиканы кирешеден куржалак калтырат. Баарынан мурда бул демократия менен мыйзам үстөмдүгүнүн баш оорусу. Көп жарандар негизги көйгөй катары коррупцияны көрсөтүшкөнүнө таң калган деле жокмун. Мыйзам үстөмдүгүн орнотуу маселеси да дагы бир кыйынчылык. Мыйзам үстөмдүгү демократиянын пайдубалын түзөт. Эгер эл мыйзам үстөмдүгүнө ишенбесе, анда демократияга доо кетет. Өлкөдөгү демократиялык системаны бекемдөө үчүн парламентти жана башка институттарды күчтөндүрүү керек.
To strengthen overall the democratic system in the country.
Speaking of democracy and the rule of law,
демократия жана мыйзам үстөмдүгү демекчи, Улуу Британия демократиялык баалуулуктар орногон парламенттик өкмөт түз алган дүйнөдөгү эң алгачкы мамлекеттердин бири. Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин парламенттик системаны калыптандырууну максат кылган эле. Өлкө бул максатына канчалык жакындай алды?
And how close is the country in achieving this goal?
Well, I'd say, I mean, you're right. Britain is an old democracy.
Туура айтасыз. Британия демократиянын башатында турат. Биз демократиялык өнүгүү жолубузду 800 жылдан ашык убакыт мурда же Магна Карта документине кол коюлганда баштаганбыз. Андан бери демократияны өнүктүрүүгө аракеттерди кылып келебиз. Демократияны тандаган баардык өлкөлөрдө ушундай. Демократияга тынымсыз көңүл бурулуп, үзгүлтүксүз бекемделип туруш керек. Британиядагыдай эле Кыргызстанга да ушул жагдай мүнөздүү. Бул маселеде мыйзам үстөмдүгүнө башкы артыкчылык берилиши керек. Себеби эл мыйзамдын иштешин камсыз кылган институттарга ишеним артпаса, бул алардын демократияга болгон ишенимине да шек келтирип коет. Элдин демократияга ишенбей калганы жана системанын алар үчүн иштебей калганы жакшы эмес. Себеби система эл үчүн иштеши керек.
Is not working for them, because after all that is what the system is supposed to be there for.
Yeah, what is lacking in Kyrgyzstan when it comes to achieving
Бул максатты ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга эмне жетишпей жатат? Демократиялык жана коррупцияга каршы натыйжалуу күрөшө турган институттарды түптөө үчүн эмне зарыл? Сиз эмнени байкадыңыз?
What did you see? What did you observe?
Well, this is long-term work.
Бул иш узак мөөнөткө созулат. Бир түндө өзгөртө албайсың. Мыйзам үстөмдүгү жана коррупция орчундуу маселелер. Алар демократияга колдоо көрсөткөн институттарга кедергисин тийгизет. Президенттин сот системасын реформалоону жана коррупцияга каршы күрөшүүнү көздөп жатканы жакшы көрүнүш.
Сиз буга чейинки маектериңиздин биринде Британия менен Кыргызстандын эки тараптуу алакасын өнүктүрүүдө чоң потенциал бар экенин айткан элеңиз. Бул кандай потенциал? Кыргыз британ кызматташтыгын дагы кантип күчөтсө болот, ушу өнүктүрсө болот? Ошол эле сиз айткан мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, коррупцияга каршы күрөшүү маселесинде кандай кызматташтык алака катышыш болушу мүмкүн?
Well, I think there's huge potential.
Абдан чоң потенциал бар деп ойлойм. Кыргызстан демократияны өнүктүрүүгө бел байлады. Британия демократияны колдогон институттарды бекемдөө маселесинде чоң тажрыйбасы бар. Демократиянын башатында турган мамлекет. Бул чөйрөдө эки тарапты табигый өнөктөштөр десек болот. Биз бул тармакта көп иш жасап жатабыз. Соңку 22 жылдан бери мыйзам үстөмдүгүн күчтөндүрүү маселесинде жигердүү иш алып барып келебиз. Биз парламент жана өкмөт менен иштешип жатабыз. Ушул чөйрөлөрдүн баарында мыйзам үстөмдүгү менен демократияны бекемдөөгө, коррупцияга каршы күрөшкө көңүл буруп келебиз. Ошентсе да, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөл көтүзө турган башка тармактар да бар. Мисалы, экономиканы алсак, алтын Британия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнүн басымдуу бөлүгүн түзөт. Мен муну башка тармактарга дагы жайылткым келет. Кайсы секторлор? Менимче, IT тармагы эң башкы артыкчылык бериле турган тармак. Британия IT чөйрөсүндө дүйнөлүк лидер, Европадагы лидерлик позициядагы өлкө. Кыргызстанда да IT сектору тездик менен өнүгүп жатканын билем. 2019 жылы Кыргызстандын маалымат технология тармагы боюнча Британияга экспорту 2018 жылга салыштырмалуу 100% өстү. Мындан тышкары, креативдүүлүк тармагын айткым келет. Британияда бул тармак ички дүң жыйымга чоң салым кошот. Кыргызстанда бул тармактын мүмкүнчүлүгү чоң. Ушул жайда Британ кеңеши Кыргызстанда Жаратман Борбор Азия аттуу эл аралык иш чара өткөрүүнү пландап жатат. Бул иш чара Борбор Азиядагы жана Британиядагы жаратман интеллектуалдык чөйрөгө аралашкан адистердин башын бириктирүүнү, муну менен экономикалык көрсөткүчтөрдү жаратууну көздөйт. Мындан тышкары туризм сектору дагы бар. Тилекке каршы Британиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны кыйла аз. Биз Кыргызстанга туристтерди жөнөткөн 10 өлкөнүн катарына да кирбейбиз. Бирок тиешелүү деңгээлде жарнама жасала турган болсо, Кыргызстанда британ туристин тарта турган көп эле нерсе бар деп эсептейм. Акыркы бир нерсени айтып коеюн. Бул климаттын өзгөрүшү. Дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр бул маселенин ар кандай формасына туш болууда. Бул Борбор Азиянын жалпы маселеси. Кыргызстанда мөңгүлөр ээрип жатат. Мындай көйгөйгө бир мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Ал үчүн башка мамлекеттер менен ортодо узак мөөнөттүк кызматташтык керек. Британия климаттык өзгөрүш боюнча COP26 аттуу эл аралык конференция өткөрөт. Кыргызстан эл аралык кызматташтыкты бекемдөөнү көздөгөн бул иш чарага жигердүү катышат го деп үмүттөнүп турам.
Thank you.
And you know that recently Kyrgyzstan was subjected to a travel ban in the United States. Yes, I would like to.
Жакында Кыргызстан АКШ визалык чектөө киргизген мамлекеттердин катарына кошулду. Британияда иммиграциялык реформаларды ишке ашыруу алдында турат. Ага ылайык Британияга иштөөгө уруксат берүү маселесинде жогорку билими жана чеберчилиги бар адамдарга артыкчылык берилет экен. Бул өзгөрүүлөр Британияда жашап иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, that's right. I mean, the Britain has
Бул туура. Британия көп жылдардан бери эле мигранттарды өзүнө тартып турган өлкө. Күчтүү экономика жана коомдогу ар түрдүүлүк көпчүлүктү кызыктырып турат. Бул процессти башкаруу үчүн башынан бери эле иммиграциялык эрежелердин мааниси зор. Соңку реформалар Британияга агылган миграцияны өлкөнүн экономикасынын талаптарына шайкеш келтирүүнү көздөйт. Экономикага керектүү шык жөндөмдөр болушу керек. Эгер кыргыз жарандарында ушундай чеберчилик жөндөм болсо, Британияга виза алууга документ тапшыра алышат. Жаңы реформалардын таасири мына ушундай болот го деп турам. Бул маселеге байланыштуу кийинки окуу жылында баштала турган жаңы саамалык тууралуу айта кетейин. Ага ылайык Британиянын университеттеринде билим алган баардык чет өлкөлүк студенттер Британияда 2 жыл иштөөгө уруксат алышат.
Leave to stay in the United Kingdom and to work in the United Kingdom for up to 2 years.
Oh, that's actually very interesting news.
Бул кызык жаңылык экен. Башка суроолорго өтөлүм. Март айында сиз Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалганыңызга 1 жыл болот. Сиз буга чейин Чыгыш Азия, Балкан өлкөлөрүндө иштесеңиз да, бул сиздин Борбор Азиядагы ири дипломатиялык миссияңыз болду окшойт. Кыргызстан жана Кыргызстан эли жөнүндө таасирлериңиз кандай?
Well, you know, I absolutely love Kyrgyzstan. It's an absolute.
Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Көз жоосун алган укмуштуудай кооз өлкө. Эли да меймандос. Менин бул жактагы ишим абдан кызыктуу. Өзүмүн жумушум аркылуу Британия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Мындан көптү кааламак эмесмин.
It's difficult to think of anything more that I could wish for in this job.
And you have become one of a very few
Сиз кыска убакыттын ичинде эле Кыргызстандагы таанымал элчилердин бирине айландыңыз. Сиз социалдык тармактарда оюңузду эркин билдиресиз, өлкөнү ээн эркин эле түрө кыдырып жүрөсүз. Жакында үй жайсыз адамдардын борборуна барып, аларга ыктыярчылар менен кошо тамак да бердиңиз. Троллейбус менен базарга барып эт алып келдиңиз. Бардык элчилер эле муну кула бербесе керек. Сизге ушул карапайым элге дагы жакын болууга эмне түрткү болуп турат?
Not many ambassadors could do that, I would say. And what is your motivation in being with ordinary people, speaking to them freely, openly, helping them?
My approach to this is simple. I think it's
Менин буга мамилем жөнөкөй эле. Өлкөнү жакшы түшүнбөстөн ал өлкөдө элчи болуш өтө кыйын. Аны түшүнүү үчүн күнүмдүк дипломатиялык байланыштар жетиштүү эмес. Жайкын карапайым тургундар менен сүйлөшүп, өлкөнү кыдырып, түрдүү адамдар менен баарлашып, пикир алышып, алардын ой пикирлерин угуу маанилүү. Андыктан Бишкектеги же ат башыдагы базарга барып келүү, башка шаарларды көрүү, троллейбуста жүрүү сыяктуу баардык иш-аракеттер эл менен пикир алышууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык тармактарда мунун маанилүү бир аспекти. Ал маган дипломат катары өлкөнүн чар тарабындагы адамдар менен карым-катышында болууга, Британ кыргыз алакасы жана мамлекеттин абалы тууралуу алардын оюн угууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун баардыгы байланыш.
It's really important. It's all about communication, this.
And speaking of the messages on social media.
Социалдык тармактардагы билдирүүлөр демекчи, жакында мен интернеттен кыргыздын белгилүү акыны Алыкул Осмоновдун ырынан ушу сиз үзүндө айтып жаткан видеону көрүп калдым. Сиз орус тилин мыкты сүйлөй турганыңызды билебиз. Ошондо сиз эми кыргыз тилинде үйрөнүп жатасызбы? Андай болсо кыргыз тилин үйрөнүүгө канчалык оор же жеңил экен?
If so, how did you find the Kyrgyz language?
Yes, well, I have to say that I don't speak Russian perfectly.
Ооба, мен орусчаны эң мыкты деңгээлде сүйлөй албай турганымды айтып кетишим керек. Дайыма чеберчилигим жетишпей жаткандай сезилет. Бирок аны өнүктүрөм деп турам. Ошондой эле мен кыргыз тилин дагы өнүктүрүүгө бел байлап жатам. Бул абдан кооз тил. Биринчи жолу түрк тилдеринин биринде сүйлөөгө аракет кылып жатам. Мен кыргыз тилинин ыргагын жана тыбыштарын сүйүп калдым. Абдан поэтикалык тил. Залкар акындын ырын твиттерде окуп берүү мага рахат алып келген окуя болду. Мен өткөн күздө ишеним грамотасын тапшыргандан кийин президент Жээнбеков менен жолукканымда бул тууралуу дагы сөз кылганбыз. ишеним грамотасын тапшыруу иш-чарасында мен өз сөзүмдү кыргыз тилинде айтууга аракет кылгам. Андан соң президент дагы менин мүдөө максатым тууралуу сурап калды. Тилдин кооз болгонунан мурда иштеп жаткан мамлекеттин тилин билүү же эч болбосо бир бөлүгүн үйрөнүү маанилүү. Бул урматсыйдын бир бөлүгү. Ошондой эле тил өлкөнүн эли менен алака катышыңды жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Айтор, бул маанилүү.
Чоң
рахмат. Мен көргөндөй, түшүнгөндөй сиз ал видеодо кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөдүңүз. Акцентте дээрлик байкалган жок. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет менен Кубат Касымбеков маектешти. Интервьюнун видеосун Азаттык чекит орг сайтынан же YouTube'дан көрсөңүз болот.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Опоңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OChekit.kg сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.